zidazue, telefonoz bestalde baitugu agurtzen Hugo Mayor, zientzialaria Iker Basken eta Euskal Herriko Unibertsitatean irakasle. Hugo, egunon.
Egunon, bai.
Zuk hainbat neurketa egin dituzu espazio itxietan, testu inguru desberdinetan, baita aire zabalean ere, jende ugarerekin. Zuk egin dituzun neurketa horietatik ze ondorio atera duzu, kutsatze arriskuari dagokionez?
Bai, aber, neurketa horiek, neurtza dute zenbat arnastutako airea dago eremu ezberdinetan. Bai, eta hori egiten da CO2-aren bitartez. Dala gaz bat arnasketan ondorioz koizten deguna. Orduan horrek ematen dizu, idei bat, beste pertsonen zenbat airea dago leku batean, edo zen momentuan. Eta ikusi izan deguna da, ba, leku itxi batzuetan, bai dagola airezapena edo berritze hori arnastutako airearena, eta horrek jisten dula kutsatzeko arriskua, baina badaudela zenbait leku itxietan, gaur egun aireztapena ez dula ez da betetzen COVID aurreko legedi batzuk salubritateari buruz, airearen salubritateari buruz.
Mm-hmm. Kanpo kaldean... Ze kasutan aurkitu dituzu? Barrualdeko ze kasu aipatu ditzakegu?
Ba, bat nabarmena da punta orduan edo jende asko dagoenean transporte jendearena, bai, oso metatua gaudenean eta ez da ez dio ematen airestatzeko gaur egun ez dialako ateak maiz tasun nahikoarekin irekitzen ventilazio mekaniko nahikorik ez dagoelako. Gero ere aretoak, izan daiteke da kontzertu areto bat. Eta daude jatetxe batzuk oso airestapen ona badakatenak, baina daude beste batzuk non kobazulo bat desala da, non airea ez da berritzen eta hor norbait kutsatuta badago eta ari bada arnasten, hor airean metatzen dira aerosolak, azkenean ikusten ez badira ere da kea bezalako zerbait ez, norbait erretzen eta erretzen badago leku batean metatzekea, arnasten ditugu aerosolak berdin mantentzen dira airean, ez dira lurrera erortzen. Orduan badaude zenbait agarna, zenbait leku itxi, ez dago lagen nahiko ere estapen.
Barru horiek, barru horietako airearen kalitatea hobetzeko, aukera lirateke ventilazio naturala, legia leioak irekitzea, aipatu duzu ventilazio mekanikoa, eta hori neurtzeko gaur egun barru horietan badago nahikoa baliabide, nahikoa tresneria?
Tresneria eskuragarri dago eta iazko udaratik badakigu beste herrialde batzutan hori bultzatu dala, ziurtatzea ventilazio irestapena igotzea eta baitaren neurketak egiteko, horrako zehori neurgaioekin. Nafarroan adibidez badakigu tabernak irekitzeko momentu batean hori derrigortzen zutela, baino erkidegoan oraindik ere kostatzen ari da mezu hori ailegatzea, COVID-a barne lekuetan 20 aldiz gehiago kutsatzen dela kanpoko lekuetan baino eta lotuta dago zuzenean aireztapenarekin hori.
Oraintxe hitz egingo dugu kanpoan egin dituzun neurketen inguruan ere, Europan gero eta gehiago zabaltzen ari den neurria da CO2 neurgailuena eta horren adibidea da Belgika, han ezarri dute derrigorrez erabili beharrekoa dela espazio publiko itxietan. Amaia Portugal, Brusela, egunon.
Egunon bai.
Eta batez ere nabaritu da hori eskoletan, ezta?
Bai, eskolatan erabaki dute, lehentasuna orain eskolei zabalik eustea dela eta horregatik neurgailuak jarriko dituzte edo jarri dituzte ikaskela guztietan pasaden astelenetik aurrera. Neurri desberdinak erabili dituzte neurgailu horiek ezarri alizateko, Flandesen adibidez gobernuak berak jarriko ditu ikasgela guztietan eta Balonian eta Bruselan egin dutena izan da aurrekontu bat, 3 milioi euroko aurrekontua jarri eskura eskolek neurgailu horiek eros ditzaten, ez? Gero telebistan ikusi ditugu irudi batzuk nola funtzionatzen duten neurgailu hoiekin eta ikasgela batean nola 900 partearen langa gainditzen duenean neurgailu horrek, gorri jartzen den eta orduan ikasgelako leihoak ireki egin behar dira berriz ere berde jartzen den arte atzera.
Gainontzean, Amaia, lantokietan edota garraio publikoan badago lakorik edo jartzeko asmorik?
Ikusi, ez ditut ikusi egia san, egia da gobernuak aipatu zituela, propio pasaden astean neurri berrien berri eman zuenean, esan zen neurgailuak jarri behar zirela, eskolatan batetik eta batez ere lantokiak aipatu zituen, baina egia da aldi berean lantokietan gero eta jende gutxiago dagoela aste honetan telelana itzuli delako Belgikara. Abenduaren 13 arte astean 4 egunez etxetik aritu beharra dago derrigor, eta gero abenduaren 13-tik aurrera 3 egunetara murrizteko asmoa dago, baina baina ikusi beharko da bilakaera nolakoa da, oraingoz behintzat azkundean gaude COVID kasuei dagokienez, eta horrela ba, lantokiak ustu dituzte, eta kalean ere asko nabari da, garraio publikoa ere asko ustu da, eta hori da beste modu bat, ez, neurgailuak jarri beharrean ba, jendea etxean geratzea edo. Ostalaritzan ez da ezer aldatu aste honetan, neurri berriak indarrean jarri direnean, izan ere ostalaritzan orain dela hilabete baino gehiago COVID ziurtagiria eskatzen hasi ziren. COVID ziurtagiria eta orain azpimarratu dute, naiz eta COVID ziurtagiria eskatu barnealdean eta bernatan gaudenean ere musukoa jarrita izan behar dugula, mailan eserita gaudenean izan ezik. Orduan ikusi dute ostalaritzan neurri batzuk jarri zituztela indarrean orain dela hilabete, ez da nahikoa izan azkunde hori eteteko eta orain lantokietara begira jarri dira eta horregatik aste honetan indarrean jarri den neurri nagusia telelana izan da.
Amaia Portugal, Brusela, eskerrik asko.
Bai, gero arte.
Hugo, iruditzen zaizu, eura honetako neurgailuak barrualdeetan ezartzea, eta gero, noski, horrien kontrola edo jarraipena egitea izan daitekela eraginkorra, kasuen gorakada moteltzeko, geldiarazteko.
Bai, argi dago, eta hor gaina, separatu genitzake igual bi eremo, ez? Bat da, musukorei gabe, gauden eremutan, eta hor urgentzia egin beharko zen, eta suposatze Belgikan umeak igual musukorik gabe daudela eskoletan, ez dakit, baina ala balitz, ba, zentzua du, hori, bueno, priorizatzea musukorik gabe gauden lekuetan ziurtatzea aireztapena dagoela, eta behin hori ziurtatu da dagoela, gero beste eremu batzuk, nahiz eta musukoarekin egon, ze aerosol maila oso ondia baldin badago leku batean, ez badakazu FFP2 musukorik kirurgikoa ere ez dizu ezaitu babestuko, ez? Baina hori ja da, ba igual 900 gora joan beharrean, ba 1500 gora, baina lako mailak ikusi ditugu hemen bai aretoetan eta bai zenbait leku itxietan, ez? Orduan bai beharrezkoa da, badate beste tresna bat eta oso eraginkorra, ze azkenean badakigu horren efizientzia dela 20 aldiz kutsatze gutxiago daudela aireztapena dagoenean.
Tresna hauek oso komplexua dira, garestia dira edo eskuragarri dira.
Oso simple dira eta erresa dira, osea eraman daiteke eskuan, baina baita ere konektatzen dira horrelako kontrol zentral batetik nebai zu urrutitik ba eskola batean adibidez dela guztietan dagoena jakiteko. Prezioz, norban erosita, ba, gauza guztia bezala, izan merkea, da ba, 200 € inguru edo, baino haien kostea bera kopuru handi batean erosita, ziur nago, ba, gauza guztiekin bezala, askoz merkeago izango zela.
Eta zer erakutsi dizute, kanpoan egin dituzun neurketek, Hugo?
Kanpokoa izan da, pixka bat ideia izateko, ea multzo, jende multzo handi batean, nahiko azkar dispersatzen den aire hori edo ez, hori, duda hori zegon, askotan ikusten ditugu kaleko irudiak, jendetza elkartuta eta sensazioa dakago, ez, horrek bide berezia emango diola, ez, virusari pasatzeko pertsonatei bestera. Orduan, neurketa izan zen, jakiteko, ea olako jendetza baten erdian kale batean sartuta, ea hor dagoen airea, nola baiteko odei, arnastutako airearen odei itxo bat edo bere lekuan geratzen den edo ez. Eta neurketa izan zen, ez, airea, bueno, arnastua ala, botatzen ari zen nahi arnaz guzti hori, dispersatzen zela, eta hori oso argi ikusten zen, ba, CO2-en neurketaren bitartez.
Hori horrela izan da, iruditzen zaizu, orain berriz ere planteatu den bezala, kanpoan, musukoa, berriz ere derrigorrez erabiltzea, eraginkorri izan daitekela?
Nik erakidala gaur egun, distantzia ezin bada mantendu derrigorrezkoa da ja musukoa erabiltzea eta berez kalean arriskua badago da distantzia dagoenean. Distantzia dagoenean ez dago arriskurik. Orduan ez nago ziurea ulertzen duan zergaitikan planteatzen ari da ja gaur egun distantzia mantenduta derrigorrezkoa denean, ez? Osea distantzia ezin denean mantendu ja badre derrigorrezkoa denean. Orduan ni beldurra daka eta ari garela planteatzen mendira jutea edo ezakin oran musukarekin eta gero jendeak kenduko dula taberna batera sartzeko, deskansatzeko musuko erabiltzeaz eta hor benetan kutsatzeko arriskoa 20 aldiz handiagoa denean.
Ba, Hugo Mayor, eskerrik asko argibide hauek guztiak emateagatik, horrengo batera arte.
Mila esker zuei, egunen.